Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida šeimai.
Sveiki, malonūs klausytojai. Jūs vėl klausotės šeimos centro parengtos laidos, kurioje mes nagrinėjame tėvų ir vaikų santykius. Ach, koks saldus žodis tėvelio ausim, mano vaikas pirmūnas. Šiandien susirinkome pakalbėti, ar iš tikrųjų toks saldus pirmūnų gyvenimas ir ar pirmūnai iš tikrųjų yra laimingi vaikai. Laidoje svečiuojasi dvi Kauno Vyturio katalikiškos vidurinės mokyklos moksleivės. Jau jeigu jos čia atvyko, reikia manyti, tai priskiriamos prie tų pirmūnių. Na ir kaip visada, visus taškus ant į sudės, apibendrins mūsų kalbas merginų, kunigas Juozas. Laidos svečius kalbinsiu aš, laidos vedėja Zita Vobolienė. Jie geriausia. Klasėje juos visi mėgsta. Mokytojų ir tėvų džiaugsmas. Jiem viskas klostosi lengvai, jie mokosi su malonumu. Ir geri pažymėjams nėra pagrindinis tikslas, bet jau taip atsitinka, kad gauna tik gerus pažymius. Apie ką ši mergaitės? Kas čia tokie jie? Drąsiai, atpažįstam?
Atpažįstam.
Tai kas čia būtų tokie? Apie ką aš, Milda?
Pirmūnus.
Ir turi jūs nuliūdinti, yra ir kita pirmūnų kategorija. Šie vaikai taip pat visada tarp pirmųjų, bet jie susinervina, ar net apsiverkia gavę prastesnį pažymį. Ir jų nuolatinis palydovas yra baimė. Baimė nupulti nuo tų aukštumų, baimė nepateisinti tėvelių lūkesčių, bet jie yra taip pat pirmūnai. Taigi, ar saldus tas pirmūno gyvenimas? Kreipiuosi į Saulę ir noriu pasakyti, kad Saulė yra 12-tokė. Na ir Saulė labai gerai sekasi mokslai, aš pati dėstau Saulę į fiziką, jinai viena tarp 6 vaikinų pasirinkusi fiziką A kursų. Ir ten vaikinam visiems, taip sakant, na, pagal visus pažymius, tai vaikinam reikia sekti ir sekti Saulę. Ir tokią mokinę kaip Saulę aš turiu gal pirmą kartą. Jeigu aš užduodu 3 uždavinius, tai jinai padaro kokius dar priedo 3. Tai nežinau, Saulė, iš kur tu čia tokia šaunuolė ir ar saldus tas tavo pirmūno gyvenimas? Papasakok šiek tiek apie save.
Na, ar saldus, tai žinom visi tą posakį mokslo. Šaknis kačius, bet vaisiai saldus, tai būna saldžių momentų, bet ir būna karčių. Tam, kad tau būtų geriau, tu dėl savęs mokiniesi, ne dėl kažko kito. Turi įdėti kažkiek darbo, tai vis tiek investicija į tavo ateitį. Jeigu tu nori kažko pasiekti, jeigu tu nori kažko gauti, tai reikia savaime aišku išduoti.
O tu čia taip nuo pradinių klasių tokia visą laiką taip tau gerai sekėsi, ar tu labai darbšti, ar tau lengva mokytis, kaip iš tikrųjų yra?
Mokytis nėra lengva, na bent jau man stengiuosi kuo viską geriau atlikti. Pastebiu tendenciją, kad įdedu daugiau darbo, kad gaučiau tokį patį rezultatą, kurį kai kurie kiti gauna atlikdami mažesnį darbą. Jiems galbūt užtenka mažiau laiko negu man, bet aš nepatingiu pasėdėti ilgiau.
Kad rezultatas būtų toks, kokio tu nori.
Taip, nors ne visada gaunasi taip, kaip aš noriu ar kaip tikiuosi, bet stengiuosi.
Aha. Milda, tu esi keista mokinė, tavęs labai daug nebūna mokykloje ir nepaisant to, kai tu sugrįžti į pamokas, tu kimbi į mokslus, pasibėji visus ir daugelį pralenki. Kągi tu veiki tom dienom, kai tavęs mokykloje nėra?
Būriuoju, lankau būriavimą nuo 9 metų, nes mano tėtis treneris, mano senelis būriavo ir tai tampa kaip ir tradicija.
Pasakyk savo tėčio pavardę ir vardą, jisai tikrai žinomas Respublikoje ir pasakyk jo didžiausią, aukščiausią pasiekimą.
Tai Linas Eidukevičius ir jis treniravo Gintarę Valungevičiūtę ir taip pat dar treniruoja.
O primingas ta Gintarė Valungevičiūtė?
Olimpinėse Pekino žaidynėse iškovojo sidabrą būriavimo srityje.
O šiemet? Ne olimpiadoje kažkur.
O šiemet liko pirma pasaulio čempionate.
Liko pirma pasaulio čempionė. Milda, ką tu čia kalbi? Liko pirma. Kas čia per žodis? Iškovojo. Tapo čempionė. Ir va tas treneris yra Mildos tėvelis. Ir Mildos tėvelis treniruoja Mildą. Ir tu kiek kartų per metus tokio išvažiuoji tiesiog į stovyklas?
Būna labai įvairiai. Anksčiau bandydavau išvažiuoti bent vieną kartą, žiemą pasitreniruoti, vasarą gaudavosi dažnesnės stovyklos, o dabar lygis aukštėja, tad ir kelionių turėtų pagausėti.
Tai jau pernai, kai aš buvau Mildos auklėtoje pernai, tai jau 3 kartus tikrai buvo, po 2 savaitės Mildos nebuvo, jeigu neilgiau mokykloje. Tai dabar vis tiek tu kažkaip savo ateitį susijai su sportu, ar pasakyk savo rezultatus čia vat paskutinius?
Vasarą pasaulio jaunių čempionate užėmėjau 8 vietą ir Lietuvos čempionate iškovojau 1 vietą.
Pagaliau iškovojau, šiaip tai likai 1 vietoje, pagal tave būtų. Tai va, tai Milda tokia šaunuolė sportininkė ir tada klausimas, jeigu jau taip tam sportas sekasi, tai kokiam galui tam taip gerai mokytis? Kodėl tu ten, taip tą darai?
Daug kas sako, kad tie, kurie gerai mokinasi, tie ir gerai buriuoja, nes pas mus toks intelektualus sportas ir kuriame tikrai reikia daug žinių. O taip, tai taip pat mokusi ir dėl savęs, ir gal dėl to, kad nuo pat pradinių klasių buvau įpratinta.
Gerai mokytis.
Stengtis, kuo geriau mokintis. Geriau.
O kas tave atvedė sportą? Ar tai tėvelis pasakė, va, aš treneris, aš jau iš vienos mergaitės padariau ten olimpinę bronzą, tai va dabar Milda, mes čia su tavim, taip sakant, suduosim visai Lietuvai ir tu būsi mano olimpinė čempionė. Kaip?
Manęs niekas nespaudė. Tiesiog nuo mažens laiką leisdavau Kauno jachtų klube, tad negalėjau be vandens ištverti ir tiesiog pati savo noro atėjau į šią sporto šaką.
Tai tu tokia dviguba pirmūnė, ir sportas tau puikiai sekasi, ir mokslai labai gerai sekasi. Pakalbinkim kunigą, leisim jam prisiminti jaunystę. Na, kunigą, kaip jums su mokslais buvo? Pirmūnas jūs buvot?
Nesakysiu.
Taip, tai jau reiškia ne. Reiškia jau ne pirmūnas.
Ne, kažkaip nežinau, gal tokia įtaka buvo draugų, tai ne pirmūnas, vidutiniokas. 5 balį, tai tokia, nu, 4.
Prie stipresnių mokinių.
Taip,
ir niekada nenorėjot, nepavydėjot tiem pirmūnam, kurie ten, taip sakant, laurus skina, čia visi žavėsi.
Gal
ir žavėsi.
Būdavo natūraliai, tai amžiaus tarpsniais būna, kad norisi geriau, pažymį, bet kažkaip iš šeimos atėjo tokie dalykai ir aš matydavau, nes klasės irgi būdavo didelės, po 25 mokinius, tai kai kurie nusirašinėdavo ir gaudavo geresnius, bet tai žinodavo, kad bet ir tą trejetą arba ketvirtą gauni, bet tai savo jėgom ir savo žiniom gauni.
Jau visi žino, klasikas netikras pirmūnas. Taip. Jau šito nenuslėpsi. Ne, mokytojai ne. Gali nežinot, bet jau tos jau kartai žino.
Buvo ir tikrų, ir buvo į ką lygiuotis ir į ką žiūrėti.
O su ko draugavot, kai buvot jaunas, kas jūs traukdavo tokie trejetukininkai? Mes dabar gerbiami klausytojai kalbėsim tokią seną vertinimo sistemą, kuri dar visiems aiški. Trejetukininkai buvo mūsų laikais, na, tokie.
Tokie.
Dar ne patys prasčiausiai, bet ne patys geriausiai. Ir 5 tukininkai, kurie buvo pirmūnai. Taip mums bus lengviau kalbėtis. Tai su kuriais draugaudavot, kunigė? Kas jums darydavo didesnį įspūdį?
Nesirinkdavau aš. Zeta, nesirinkdavau.
Bet tai pagal ką draugystė?
Natūraliai būdavo. Pagal ką? Pagal tai, kad netoli gyvena.
vienintelė, supratau. Supratau. Merginos, man labai įdomu su jumi kalbėtis. Jūs tikrai iš tikrųjų tokius rezultatus pasiekėt. Ką reikia paukoti? Saulė, ką reikia paukot, kad tu kažkaip labai taip objektyviai vertinė, kad reiškia, kiti mokosi ir lengviau jam sekasi, o tu pakankamai daug dirbi. Ką tu paukot turi, kad tavo tokie būtų puikus rezultatai?
Na, žinoma, reikia įdėti daug laiko, pastangų, bet tikriausiai daugiausia laiko, nes jeigu tu nori nuoširdžiai, galima sakyti, atlikti ne tik at namų darbus, bet ir suprasti, gerai išmokti temą, tu turi atsisėsti ir praleisti ne valandą ir ne dvi. Nes, na, žinote, yra klasėje tokių žmonių, kurie ateina ir sako, nu, nuo ko nusirašysiu, kas atliko. Ir daug tokių yra. Bet ką daryti, jeigu tu esi tas žmogus, nuo kurio nusirašo, tai tu jau kaip ir iš.
Tai kokia motivacija, reiškia, Saulė turi paruošti visus namų darbus, kad visi, kad jinai nepadarytų gėdos prieš klasiokus, atėjo
tai
visi nuo Saulės
nusirašinėje.
Taip, bet laisvalaikis tavo nukenčia, bendravimas su draugais, ir tave kas nors kviečia, kur nors einam į kiną, į vakarėlį, dar kur nors. Ne, tu sakai, aš dar fizikos neparuošiau.
Nu, jeigu būtų neparuošęs, tai taip tenka, taip pasakyti.
Pasakai, bet kad neįsiu į vakarėlį, ruošiu
fiziką. Negaliu, bet paprasčiausiai taip ir pasakau, bet aš, jeigu žinau, kada vyks tas vakarėlis, aš stengiuosi viską susiplanuoti, kad galėčiau nueiti. To taip dažnai juos ir neįnu, tai vis tiek.
Ir čia nuo mažens pas tave toksai labai rimtas požiūris į tą mokslą.
Visą laiką stengiausi, nes kažkaip po to blogai jautiesi, jeigu nepasiruoši.
Tu blogai jautiesi, kai neišmoksti, kai nepilnai pasiruoši pamokom. Aha, Milda, o tau kaip dabar? grįžti iš tokių treniruočių, iš tokių stovyklų, pavargus tikriausiai, ar ne, ir staiga šitokį krūvį, 5 kontrolinius rašyti, atsiskaityti už tą, už aną ir niekas nuolaidų nedaro, kaip dabar tu tvarkaisi? Ką tada aukoji grįžus?
Tai žinoma, kad laisvalaikį ir miega.
Ir miega aukoji.
Taip, o taip, tai jau ta, man kaip ir įprastas dalykas, kad grįžti po ilgos kelionės ir tai lyg jau kasdieninis dalykas, kad eini į mokyklą, grįžti ir mokiniesi, kad tik pasivyt. O po to, kai pasivyt, tada jau atsiranda laisvalaikis, draugai, viskas.
Bet dabar žiūrėk, tu daug nebuvai, tai tau reikia, mokytojas jau taip sakant, važiuoja toliau su savo dalyku. Kaip tu tą vat medžiagą, kiti sako, oi, mes sėdim pamokos ir nieko nesuprantam, ar ne? O kaip tau reikia vat, ir matematiką, ir fiziką, ir kitus dalykus, na, kad tu praleidai tau iš tikrųjų, tai kas tau čia padeda, kaip čia vyksta viskas?
Man pasisekė, kad esu vienoje komandai su vyresnėm merginom, tad galiu prašyti jų pagalbos, kad man paaiškintų praleistas.
Čia apie būrėjimą kalbė, ar ne?
Arba klasiokai. Paaiškina ir...
Aš žinau, kad tas, kai mokinys mokinio aiškina, yra labai produktyvus. Saulė, aš labai dažnai matau, kaip tu vaikinam aiškinį fiziką. Taip, 6 vaikinai ir Saulė viena pasirinkusi fiziką ir jinai ten vaikinam aiškina. Ir jeigu sunkesnis uždavinys, tai Saulė eina prie lentos tą uždavinį spręsti. Va taip atsitinka. Gerai, o tavo dabar dienos režimas, laiko planavimas, kaip viskas vyksta?
Kadangi kiekviena diena skirtinga, tai atsikeliu, nainu į mokyklą, grįžus dažniausiai tiesiai į treniruotę važiuoju, tada grįžtu, pasimokinu ir einu miegot. Toks nieko ypatingas tvarkaraštis.
Tvarkaraštis, bet visą laiką jo reikia laikytis.
Taip, kai būna treniruotės, tai.
Ar esat gavę prastesnį pažymį, Saulė? Kokį prasčiausią pažymį esi gavus?
5.
5. Tai čia pagal naują sistemą, ar ne? Nes pagal naują geriausias 10. 5 iš ko ir kaip čia atsitiko? Susinervinai?
Ne, nebuvau susinervinus, bet buvau praleidus labai daug pamokų ir reikėjo... Susirgau tada tą kartą. Buvau praleidus daug pamokų, bandžiau savarankiškai ir nelabai pavyko, nes man sunku yra vienai medžiagai įsisavinti, man geriausia, kaip paaiškina kažkas kitas. At kaip aš paaiškinu klasiokams ir jie sako labai gerai, tai vat man irgi reikia, kad man kažkas paaiškintų, nes pačiai sunku yra suvokti vienai. Reikia, kad kažkas padėtų. Tai vat tas kartas ir buvo.
Ir kaip reagautum namiškiai tokį baisų pažymį 5?
Nieko, mama sakė, kad visko būna, jinai manęs visiškai nespaudžia. Jinai sakė, man pačiai matematika prastai, tai sako, nepykčiau net jeigu ir 2 būtų, nes aš matematikos gavau. Tai jinai nepyksta dėl tų dalykų, kurie ir jai nesisekė, nes sako, tu esi mano dukra ir jeigu tau nesisekė tie patys dalykai, kurie man nesisekė, tai aš nepykstu dėl to.
Tai paprastai mama sako, jeigu mano vaikui mokslai nesiseka, tai į tėvą atsigimęs vaikas ar ne kunigė. O jeigu sekasi, tai reiškia...
Bet tai vienoje situacijoje pažįstamų šeima atvažiavo Kauną ir ten ant žento uošvinių metuose sako, ai, žentas mano nekoks, nei ten toks, anoks, o sako, vat, ta draugų šeima, o tai sako, ir tie vaikai turbūt į tėvą atsigimė. Tai taip sustojo pagal uošvinę, ne, jau ir ta žentas visai neblogas.
Staigiai,
nes vaikai nėra blogi.
Gerai, tai pakalbėkim dabar, kaip čia dabar atsitinka, vat, Saulė, kaip suprantu, nelaiko save super gabe, ar ne, kad ten, taip sakant, vieną kartą pamatė ir viską įsiminė, ar ne, tau reikia iš tikrųjų daug dirbti, bet tu stengiasi. Mildai?
Reikia daug dirbti.
Reikia daug dirbti. Tai kodėl vieni vaikai stengiasi, dirba ir tėveliai neverčia nei Saulės, nei Mildos, bet reikalauja, ar nereikalauja iš tavęs, Milda, gerų pažymių?
Man yra pasakyta, kad jeigu vidurkis bus žemesnis nei 8,5, tada nukentės sportas.
Kaip čia gali nukentėti vidurkis žemesnis už 8,5, nukentės sportas, nematau ryšio, paaiškink.
Tiesiog neišleis į sporto stovyklas.
Ar jūs kada nors girdėjot, kad dar sportininkams tokie reikalavimai keliami Lietuvoje, aš pirmą kartą girdžiu. Paprastai sportininkas pasirašyt moka, skaityt moka, sudėt, atimt moka ir viskas. Kunigijoza, ir aš čia ne taip ką nors sakau?
Aš savo patirties savaitę galiu palaikyti Mildos atėjį, nes aš kaip patarnau Kaune, aš Ančio bažnyčiai turim tokį nuostabų vikarą jauną. Tai ir mes norėdavom patarnaut nuo 12 metų. Jis taip sudėjo sistemą, tai gerąją prasme, kad ten patarnaut užim pareigas reikėdavo ir mokytis, tikrindavo mūsų pažymių knygelės kiekvieną trimestrą. Ir sako, pas ką bus žemiau ten 3 arba vos 3, tai sveši, tai sako, geriau eikit mokintis.
Ir tikrai normalu, bet žinot, Šiem laikam, kada mus skatina visus, taip sakant, na, tikrai nestresuokime vaikų, tik tai tegul tie vaikeliai nepersitempia, tegul tik jie nepersidirba. Bet mokytojas turi būti kaip cirko artistas ir iliuzionistas, judinti penkis pirštus ir visi staiga viską turi išmokti ir namų darbams nieko neužduot. Tai mes čia kažkokie visi iš kitos planetos. Žiūrėkit, viena mergina sako, dirbu beprotiškai daug, kita sportuoju irgi turiu beprotiškai daug dirbti. Ar galima ką nors padaryti vat taip, ach, vat mes toks gėris, mes tokie talentai, vat sėdim ir staigam. Ar mokytojai dabar netalentingi, aš nežinau, Saulė, tu papasako, kaip čia yra. Kodėl tokia tendencija, kad nieko nedarydamas gali kažkokius gerus rezultatus pasiekti?
Čia tai retenybė, nors yra tokių vaikų, kurie kartą pažiūrėję, supranta iš karto, tai čia, kaip ir sako, natūralūs genijai iš prigimties, bet didžioji dauguma, manau, vis tiek turi dirbti. Nu, kaip tu be darbo gali kažką pasiekti? Juk nesvarbu, kad ir, nežinau, praleisti mažai laiko prie pamokų ir tikėtis gero pažymio būtų nu, per daug gerai, kad būtų tiesa.
Kad būtų tiesa. Grįžtam prie Mildos. Tai ar atsitiko nors kartą, kad ko nors dėl netinkamo pažymio vidurkio neišleido į stovyklą?
Ne.
Nu, matai, tai ar ten visi tik iš tikrųjų taip stengiasi, ar čia tik jūs gazdina? Ar taip visi nori tą stovyklą?
Visi nori taip į stovyklą, bet manau, kad daugeliui taip gaunasi. Manau, visiems tai yra natūralu, bent jau man tai yra natūralu mokintis ir stengtis. Man, kad pasakė, kad ten turi būti tas vidurkis, man tai nėra rodiklis. Aš pati turiu pajust, kiek aš galiu ir aš žinau, kad jeigu ir neišleis, nu aš žinosiu, kad aš dariau geriausia.
Ką galėjai? Bet tai dabar aš vat tiesiog tokią patirtį turiu, jeigu vaikui nelabai sekasi mokslai, tai tėveliai sako, leiskim jį sportuoti, ar ne? Vat jis ten bus krepšininkas, tinklininkas, dar kažkas. O šitoj sporto mokykloj, jeigu tavo vidurkis prastas, taip sakant, tu nereikalingas?
Ne tai, kad sporto mokykloj, bet mūsų komandai, mano tėčia. Bet ne, tiesiog, jeigu tavo mokymos lygis nukrito, vadinasi, tu turi pasitempti ir tada tiesiog pasitempti.
Tiesiog pasitempti ir viskas. Tėtis pasako, kad kitaip nebus ir nori, nenori. Aha, tai va tokiu būna sporto mokyklų gerbiamieji klausytojai, kur ne tik sportuot, bet ir mokytis reikia, iš tikrųjų labai dėl to džiaugiuosi. Na, pasisukim į tos pirmūnus, kurie gyvena įtampoj, kurie gyvena baimiai ir kurie turi didelių problemų dėl to, kad jie būtų pirmūnais. Aš prisiminsiu nesenai tėvų susirinkime praeitais metais prie manęs priejo vieno mano mokinio mamytė ir labai susirūpinusi sako, aš tą klasę tik tai pradėjau mokyti tais metais, sako, mano sūnus gavo 9 iš fizikos kontrolinio, gerbiamo mokytojo, ką reikia daryti? Aš sakau, džiaugtis reikia. Ir jinai tokiom didelėm akim į mane žiūri ir sako, bet jis gavo 9, ne 10. Merginus, ką pasakytumėt tokiai mamai?
Paklausčiau, kokie jos buvo fizikos pažymiai.
Teisingas klausimas, tu Milda, ką pasakytum?
Aš neįsivaizduoju, kaip tai gali būti, nes tiesiog neįsivaizduoju.
Tiesiog neįsivaizduoju, kad taip galėtų būti. Kunigė, dabar jau rimtai. Iš tikrųjų, vat, daug tėvelių tokių yra ir aš paskui atkreipiau dėmesį į tą berniuką. Jisai labai piešia, jis labai talentingas vaikas. Ir jis taip nori to pažymio, kad jis atėjęs prie lentos vien dėl to jo negauna dėl tos didžiulės įtampos. Ir mes vieną kartą likom su jo po pamokos, aš jau ten nežinau, prašiau tikrai gal 7 ar kiek ir matau, kad vaikas apsiverkė. O berniukui verkti, kuris jau buvo pernai 8, tai ne juokas prieš visą klasę apsiverkti. Ir mes paskui likom kalbėtis ir aš matau, kad jis visas vaikinas išsidernęs. Ką tokiam tėveliam pasakytumėt?
Manau, reikia pasižiūrėti, kai sakė Saulė, kokie jų pažymiai buvo ir kaip jie mokinas konkrečiam dalyke. Kita vertus, klausimas to dalyko konkretaus ten ar tikslių ir humanitarinių mokslų, ko nori pats mokinys ir kiek jisai gali tame, nes jeigu spaudžia, aišku, ten tie egzaminai yra baigiamieji 12 klasėje, keli privalomi iš įvairių sričių, bet nereiškia, kad reikia vaiką perspausti arba sudaryti tokią atmosferą, kad visų pirma, jis bijo dėl to, kad reikės atsiskaityti arba gaus per žemą pažymį. Tai čia yra psichologiškai, emociškai didelė tragedija vaikui. Nes spausti vaiką, kurio dar net psichologija pilnai nesusiformavus, nesvarbu, kad jis 12 gal ar 11, tai
bet jau tėveliai, kai pradeda spausti nuo pirmos klasės, jie nepradeda.
Nespaust. Nu tai vat, jeigu yra spaudimas per didelis, turi būti, čia kai kalbėjo merginos, kad mes pamirštam atsakomybės ir pareigos jausmą, kad yra atsakomybė būti ten va, merginom gera dukra arba berniukom gerai sunum savo šeimoje ir gerais mokiniais. atsakomybė ir pareiga tiek, kiek aš galiu mokytis. Pažymys nėra pirmoji vietoj. Nesvarbiausias, bet svarbus, manau. Tai yra tiesiog įvertinimas, kad orientuotumės, kur tu esi. Čia normalu. Ir ta sistema jau N metų neegzistuoja. Bet kai sakoma įdėti vaikui, aišku, nuo pirmos klasės tą pareigos ir atsakomybės jausmą stengtis, siekti aukščiau yra normalu. Tik dar kažkaip gal tėvai pamiršta, kad žmonės yra žmonės. Jie ir turi silpnų vietų ir gali kartais suklysti. Ir aš esu prisiminiau, kai pasakoju čia, kad, žiūrėkis, aš matematiką irgi neblogai mokinausi, tai ir nuo manęs nusirašydavo per kontrolinius ir namų darbus rašinėdavosi. Tai, reiškis, kaip ir jauties klasės įvertintas vietinės reikšmės, tai kartais nepasimokini ir užlipi ant grėblio. Nu ir tau trejetas arba dvejetas. Tai kaip pasimokini iš tokių gyvenimiškų situacijų, paskui kažkaip padarai aukštesnėse klasėse išvadas, kad visų pirma reikia darbų įdėti. Tai kad įdėti tą atsakomybės jausmą, bet tiek, kiek gali vaikas. Ir taip pat, kai ir tie egzaminai kažkaip dirbtinai sukūriama ir šeimoje, ir visuomenėje kažkaip didelis spaudimas dėl pažymių, neišlaikysi, bus tragedija. Argi svarbu, kad vaikas, reiškia, kad ir mokindamasis aukščiausiais pažymiais arba bent aštuntukais, devintukais, gaus šiek tiek žemesnį. Ar jis nuo to taps blogesniu žmogumi? Nemanau, kad jis taps blogu žmogumi kaip tokiu. Gal jisai bus visai geras žmogus, kuris gal aukštumų nepasieks, bet mes negalim visi tapti vadovaujančiais prezidentais, tai kas tada dirbs kitus darbus. Negalim būti ministrai, Seimo nariais.
Bet taip norisi, kad mano sūnus būtų, kad būtų pirmūnas, kad būtų prezidentas, kad būtų...
Bet kai sako, per 100 metų tik tai vien vunderkindas būna.
Tai kaip tėvelėm pajausti, kiek aš dar galiu spausti tą vaiką, o kada jau man reikėtų sustoti? Yra kažkokie tai požymiai?
Čia vėl tas pasiteisinimas, mes, manau, čia tam žino problema ir seminaruose, manau, tas kalbam ir su tėvais ir su mokytais laiko nebuvimas, kabutėse. Jeigu mes pasižiūrėsime anksčiau, pavyzdžiui, ir mano vaikystė visų visita, tai iš vis ten, mama skalbdavo rankų, dabar yra automatinės mašinos, viryklė, užsikūrė pečių, krosnį ir tada tik valgyti. Taigi krosnis turi įsikūrt, kad užkaistų vanduo. Tai va, ten laiko galėjo neturėti, bet kažkaip rado laiko, aš noriu pasakyti, sužinoti, kuo tas vaikas gyvena. Visada, kai aš uždavau pamokas, kur nereikėdavo, sakydavau, mama nereikia. Bet kur reikėdavo, kviesdavo ir stengdavosi visada padėti ir kiek supranta padėti paruošti pamokas. Visada. Nors nebuvo būtinės technikos. Dabar, sako, laiko nėra. Automatinės mašinos, reiškia, tie visi kombainų, kur ten viską paruošia ir panašiai. Ir toks vaizdas, kad tas vaikas yra daiktas pušmina arba šeimos, nu toks atributas privalom. Nei kaip jis jaučiasi, nei kaip jis gyvena. Mačiau savo akimis iš šono atbėga maža mergaitė, iš mokyklos paruošiamukų gal, atneša piešinį ir rodo, reiškia, savo mamai, kad žiūrėk, mama, kad nupiešiau ir gražu. Ta mergaitė apvertus tą piešinį, žemyn galvą, tie žmonės, medžiai, jinai nemato. Ar gražu, taip pažiūrėjo mama lyg ir sako, oi, kaip gražu. Manau, taip pažiūrėjo tą mergaitę, sako, bet mama, viską žemyn galvą, tikrai gražu. Nu, kaip ir patikrinai. Tai tas dėmesio nekreipimas, tas kartu, vat, kartais susėsti, nedirbtinai, bet taip iš eigos dienoje, ar savaitės, ar kažkurio laiku, vat, pasėdėti, kaip tu gyveni, kaip tau sekasi, kokie tavo santykiai su bendramžiais, arba vaikas norisi pasakoti, kaip jam sekasi ir galų galia apie tos pačius mokslus. Manau, vaikas yra, kaip ir kiekvienas žmogus, kaip knyga, kuri reikia skaityti ir žinot, kur kokiam puslapį kas yra. Tai taip ir čia, kaip vaikas jausis. Pasakyt, kad nesėkmė arba ta žemesnis pažymys nėra tragedija. Tai yra tavo vertinimas arba kažkur tu nesupratai praleidai, tu gerai pagalvok, arba kažkur per žinių patikrinimą pats gal nukreipi dėmesį arba neskiri tam laiku ir per tą kontrolinį nesusitelki arba gal mokytoja kartais būna užsisėdus, visko būna.
Čia mokytojų būna visokių.
Visokių. Ir tiek mokytojų, tiek mokinių visokių.
Tiek ir tėvelių.
Tai.
Gal dabar paklausykime muzikos trumpam, įsiskirkime ir grįžime į studiją tęsti pokalbį. Gerbiami klausytojai, jūs klausotės šeimos centro parengtos laidos ir šiandien mes kalbamės, ar lengvas ir saldus pirmūno gyvenimas. Jau pirmūnus kaip ir aptarėm ir dabar man tų žavių mergaičių norisi paklausti. Jeigu jūs susipažįstate su vaikinu ir sužinote, kad jis mokosi labai prastai, kaip reaguojate? Kaip reaguoja Saulė į tuos vaikinus, kurie prastai mokosi?
Žinoma, dažniausiai stengiuosi išvengti klausimų arba neklausinėti apie mokslus, nes tai gali nepatikti žmogui arba priimti gali kaip asmeninį žaidimą.
Dažniausiai... Bet atsiprašau, bendraudama, tu taip vis tiek galvoji apie tai, kas čia pirmūnas, koks trejetukininkas, blogiukas.
Apie pažymius, tai negalvoju taip labai stipriai. Dažniausiai norisi išsiaiškinti, kokie to žmogaus pomėgiai ir kas jam labiausiai sekasi. Nes būna, kad jeigu nesiseka moksluose, tai arba mene, arba sporte, nu, kažkokiai srity vis tiek turi būti stiprus.
Reiškia, pirmūnas gali žmogus būti ne tik tai moksluose, ar ne? Labai gera pozicija. Milda.
Manau, bendraujant su žmogumi nėra svarbiausia pažymiai. Asmeniškai aš, bendraujant su žmonėm, nors man ir pasako, kad yra blogai besimokantis ar gerai, man nėra skirtumo, man svarbiau, kaip jis bendrauja ir panašiai. Svarbiau charizmanį.
Bet tai dabar aš taip įsivaizduoju, aš esu įsilavinus mergaitė, aš labai gerai mokausi, aš labai daug ko domiuosi ir susirandu tokį vaikiną, kuris ten, na, kaip mes sakom, vyžą velka, ar ne? Tai ar jo įsilavinimas gali atitikti mano poreikius? Ar aš iš karto matau, kad man nėra apie ką kalbėti? O po to tik įsiaiškinu, kad jo pažymiai va tokie, kaip Saulė būtų?
Pažymiai gali būti labai apgaulingas dalykas, nes pasitaiko ir tokių žmonių, kurių pažymiai prasti, bet kai pradedi su juo bendrauti, jis daug ką žino ir daug ką netgi žino daug geriau už mane pačią ir nekartą tekė sutikti tokių žmonių, kurie iš bendro išprusimo, iš bendro išsilavinimo, ką yra girdėję, ką yra matę ir tai daug geriau už mano, negu aš, kuri gauna gerus gana pažymius.
Aha, tai tas išsilavinimas gali būti nemokyklinis, ar ne, kuris galėtų daryti įspūdį žmogui. Kaip Milda tau?
Aš manau, tie, kurie blogiau mokinasi, tai tu tiesiog randi kitokią kalbą su juo, kalbi apie, labiau apie laisvalaikį, muziką.
Aš žinau, kad geros mergaitės mėgsta blogiukus mergaitės, tai taip yra. Kunige, ką jūs pasakytumėt? Jūsgi tokiate jaunus žmonės, vat jūs matote, ar yra skirtumas, ar va taip matosi, kad tikrai gyvenime tokia siekianti mergina puiki ir teka už va tokio jūsų akim, kad gal nereikėtų to daryti.
Dar vienu etapu anksčiau dar tenka ruošt net sužadėtinius ir pakankamai jaunus net. Yra ir ta bendra tendencija ir praktika ir tas tie tyrimai padaryti, pastebėjimai ir aš pats asmeniškai pastebėjęs, kad vis tiek tuokiasi didesnė dalis, kurie turi bendrų interesų arba yra panašaus įsilavinimo. Nes, pavyzdžiui, abudu siekia universitete kažkokių studijų, vienas gal bakalauro, kitas magistro studijų, vienas galbūt darbininkas paprastas, tai irgi yra galbūt ten kasininkas ar panašiai. Turi sutapti. Nes
bet jau taip, kad universitetinė panelė ir darbininkas arba atvirkščiai nelabai.
Tai kaip tik, vat, norėjau pasakyti, ir yra išimčių tokių, nedaug jų yra, gal keli procentai, kur sakau paradoksas arba kraštutinumai. Nesvarbu, kuri pusė kartais ir jis, bet jie yra įsilavinę iš tokios kultūringos, intelektualios šeimos ir tikrai ir jų ten, reiškia, ir neceneliai tokios garbingos galbūt profesijos ir net vos neaukštuomenės ir antra pusė tokia būna, dabar sako, varguoliai arba tokie neįsilavinę nevo žmonės būna. Ir klausimas tėvam, tai šis būna šokas, kai, reiškia, jų tas geras vaikas su gerais pažymiais ypač, jeigu po mokyklos ar universiteto baigimo ir įsirenka, reiškia, tokį draugą ar draugę. Yra tokių. Bet, iš tikro, teisingai merginos sakė, kad pažymiai gali ir būti apgaulingas dalykas, tai kaukia žmogus, nes kartais labai gerai besimokantis pirmūnai mokiniai užsideda kaukės ir būnant kartais tokie pilni puikybės, žiaurus, šalti, į viską žiūri labai pragmatiškai, logiškai. Nu taip tokie reiškės pripratę net lip ir kitų galvas. Tai po jų gali slėptis. Gali tas vidutiniogas mokinukas tikrai per savo patirtį, galbūt ir jo šeima netokiais lavinius ir jam nebus tik tos galimybės, galbūt yra tikrai žmogiškas, paprastas, gal tikrai neturi to žinių tam mokslo etape pakankamai, bet turi tokių iš bendrų išprusimų.
Bet gal jis bus pirmūnas, kaip aš suprantu, vat gimė šeimoje kūdikėlis ir jisai pirmas atsikėlė, pirmas keičia pampersus, pirmas rūpinasi. Tai čia irgi yra pirmūnas.
Bilas Geitsas, jeigu merginas ar mokinė susiradė, parašęs 12 ar 14 taisyklių mokiniam. Ir viena iš tų taisyklių, nesijuok iš dviejatukininko savo klasėje, nes realiam gyvenimės gali būti tavo direktorius.
Taip, bet noriu jum patvirtinti. Iš tikrųjų, merginos, paklausykit, atlikti tyrimai rodo, kad socialinėme gyvenime, va tokiam tam mūsų bendram, pirmauja trejatukininkai. Rečiau ketvertukininkai ir labai retai pirmūnai. Ir aš dabar grįžau, mano buvo grupė susitikimas, mes va čia susitikom. Tai ta tokia trejatukininkė studentė mūsų laikų, kuri tikrai tik tai studentavo ir mokslaise ten iš kelinto kartų išlaikydavo įskaitas, dabar jinai puikiai tvarkosi. Nu, jie atidarius tam tikrą ten biurą Vilniuje, pasidirba 12 darbuotojų ir sako, žinot, pas mane dirba visi 5 tukininkai, o aš jiems vadovauju. Tendencija rodo, kad ten, kur reikia rizikos, ten, kur reikia verslo, kur reikia iniciatyvos, trejetukininkam einasi geriau, nes jie nebijo, ko nebijo. Nebijo būti pažeminti, nebijo pralaimėti, nes jiems tai nenaujiena. Pirmūnam pralaimėti, arba kad kažkas nepasisektų, yra labai sunku. O trejetukininkai jie gali rizikuoti. Ir štai va tendencija tokie tyrimai atlikti rodo, kad į trejetukininkus spjaudyti merginom nereikia. Ką manot? Bet aišku, augti šeima vis tiek turėtų. Gerai, tai laida eina mūsų į pabaigą, mes čia taip smagiai pakalbėjome. Ką palinkėtumėt tėveliam, kurie mus klauso, ir mokiniam Saulė?
Žinias žiūrėti tai ne kaip į pažymį, o kaip į galimybę, kaip į aukštesnę pakopą pasiekti kažko. Mokinamės dėl savęs, šito nereikėtų pamiršti, tikslo, dėl kurio mes taip stengiamės.
Dėl savęs, o dėl savęs tai kodėl mokinamės? Va dėl savęs, sako, ar ne tėveliai, o kodėl dėl savęs?
Tobulėjom ir jeigu tu nori kažko pasiekti, teks įdėti darbo.
Man labai šiandien smagiai tas skamba darbo. Tai čia mūsų švietimo ministerijai labai nepatiktų. Gerai, Milda, palinkė ką nors tėveliam ir mokiniam šiandien.
Palinkėčiau visiems siekti savo geriausio, nesvarbu kokie pažymiai ar šeštai ar dar blogesni, bet jeigu tu žinosi, kad tai yra tai, ką tu pats geriausias, ką tu gali įdėti, visos pastangos įdėtos, tai tada jau bus gerai. Tai to ir linkiu.
Kunigė Jozai.
Kad mokslo reikia siekti šiais laikais ir lavinti save intelektualiai, pažymys nėra svarbiausias iš tiesų, ir kaip apaštalas Paulius įnamiai savo laiškų rašė, lenktyniaukite vienas kito meilę, pagarbą, svetingumo ir kitomis dorybėmis, nes pažymys tai yra tik tai žmonių sistema, bet žmogiškas vertybės atskleisti yra dar svarbiau per tuos mokslus.
Ir kai mes dabar vat mūsų grupė susitiko, jau mes labai daug metų baigę, 40 metų baigę universitetus, ir kaip aš matau, viščiukai vis dėlto skaičiuojami rudenį. Ačiū, mėly klausytojai, iki malonių susitikimų.
Sudė.
Visą gerą.
Girdėjote laidą šeimai.
Laida kartojama trečiadienį 16 valandą ir pirmadienį 4 valandą.
Thank you. Thank you.